วัสดีค่ะนักศึกษาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจนะคะก็คือโรคมือเท้าปากเปื่อยและโรคปากเท้าเปื่อยสองโรคนี้นะคะชื่อค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะโรคแรกก็คือโรคมือเท้าปากเปื่อยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะส่วนโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงนะคะชื่อจะคล้ายๆกันสำหรับข่าวโรคมือเท้าปากเปื่อยกับที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะเราจะได้ยินแทบทุกวันเลยนะซึ่งข่าวเริ่มมาว่ามีการแพร่ระบาดของโรคนะคะในประเทศกัมพูชากับเด็กนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะโรคระบาดของโรคมือเท้าปากเปื่อยนะคะก็ได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีรายงานข่าวว่านะคะจำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ในประเทศไทยก็มีกว่า 13,000 คนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ยืนยันมานะคะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ขณะเดียวกันสถานศึกษาทั่วประเทศก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโดยมีการปิดโรงเรียนนะคะเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะกว่า100โรงแล้วนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีนะคะวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงโรคทั้งสองนี้นะคะโรคมือเท้าปากเปื่อย hand foot mouth syndrome นะคะอันนี้เกิดในคนแล้วก็โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะ foot and mouth disease นะคะทั้งสองโรคนี้นะคะชื่อคล้ายกันในคนนะคะจะมีคำว่ามือด้วยนะคะวิธีสังเกตนะคะที่เกิดขึ้นในคนก็คือโรคมือเท้าปากเปื่อยแต่ถ้าเกิดในสัตว์จะเป็นปากเท้าเปื่อยอย่างเดียวนะคะคนจำนวนมากเลยนะคะจะเข้าใจว่าโรคสองโรคนี้เป็นโรคเดียวกันใช่ไหมซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วก็คือไม่ใช่นะคะเป็นคนละโรคกันแต่ทั้งสองโรคนี้ก็มีความละไม้คล้ายคลึงกันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะเราลองมาฟังดูนะคะสำหรับโรคมือเท้าปากเปื่อยนะคะเป็นโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นกับคนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีในขณะที่โรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งจะเป็นสัตว์กีบก็คือมีเท้าเป็นกีบนะคะอย่างเช่นสุกรวัวควายแพะกวางนะคะซึ่งจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยโรคมือเท้าปากเปื่อยนะคะกับโรคปากเท้าเปื่อยนะคะทั้งสองโรคเนี่ยมาจากสาเหตุเชื้อไวรัสเดียวกันอยู่ในวงเดียวกันแต่คนละสกุลนะคะก็ซึ่งการติดเชื้อไวรัสทั้งสองสกุลเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดเนี่ยง่ายเหมือนกับไวรัสที่ทำให้คนเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดโรคเนี่ยจะเป็นไปอย่างง่ายๆเลยนะคะการแพร่กระจายของโรคเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ว่าคนที่ป่วยหรือสัตว์ที่ป่วยนะคะก็จะรับเชื้อเข้าไปโดยตรงทางปากหรืออาจจะติดมาจากสารคัดหลั่งที่มีตัวเชื้อโรคสารคัดหลั่งในที่นี้ก็คือน้ำลายน้ำมูกหรือน้ำจากตุ่มแผลนะคะรวมทั้งจากอุจจาระด้วยนะคะอันนี้เป็นการรับเชื้อโรคโดยตรงหรือในบางครั้งก็จะผ่านตัวกลางอย่างเช่นกรณีเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยนะเวลาไปโรงเรียนนะคะมีเชื้อเด็กที่มีเชื้อนะคะอาจจะเอาเปื้อนน้ำลายเอามือไปป้ายที่ฝาผนังเด็กอีกรายนึงนะคะเดินผ่านมามือไปแตะถูกและมีการอาจจะสัมผัสเข้าไปในปากนะคะอันนี้ก็เป็นการรับเชื้อผ่านการตัวกลางนะคะซึ่งไวรัสนี้นะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วนะคะก็จะไปอยู่บริเวณกระพุ้งแก้มแล้วก็จะไปที่ลำไส้ใหญ่มีการเพิ่มจำนวนจากนั้นจะแพร่เข้าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองไปสู่กระแสเลือด ไปยังอวัยวะเป้าหมายซึ่งก็คือเยื่อบุช่องปากแล้วก็ที่บริเวณผิวหนังบริเวณมือและเท้าเกิดอาการขึ้นมานะคะเรามาดูนะคะในกรณีที่เกิดโรคมือเท้าปากเปื่อยที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะอาการเริ่มแรกเด็กก็จะมีอาการไข้ตัวร้อนนะคะเบื่ออาหารครั่นเนื้อครั่นตัวนะคะแล้วก็เจ็บคอหลังจากเป็นไข้ได้ 1-2 วันนะคะก็จะเริ่มมีแผลเล็กๆในปากนะคะบริเวณเพดานปากนะคะซึ่งลักษณะของแผลเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะถึงแตกออกมาเป็นแผลจากการเป็นไข้ได้ 1-2 วันจากนั้นต่อมาอีก 1-2 วันก็จะเกิดผื่นที่มือและเท้าแล้วก็อาจจะลามไปที่แขนแล้วก็ก้นได้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะนั่งลำบากนะคะเนื่องจากมีตุ่มแผลในปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเจ็บปากมากอาจจะไม่กินน้ำเลยนะคะเกิดอาการขาดน้ำในช่วงที่แพร่เชื้อเนี่ยในอาทิตย์แรกที่เด็กป่วยนะคะเชื้อนี่จะเกิดการแพร่กระจายได้สูงแล้วก็เชื้ออยู่ในร่างกายได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะโดยปกติแล้วร่างกายของคนเรานั้นจะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดไวรัสนะคะอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปเองภายใน 7-10 วันเช่นเดียวกับเวลาเราเป็นหวัดนะคะก็ร่างกายจะมีภูมิต้านทานขึ้นมาอาการเป็นหวัดก็จะหายเองสิ่งที่สำคัญก็คือในช่วงของการเป็นโรคนะคะต้องระวังโรคแทรกซ้อนที่จะมาทำให้อาการเนี่ยมีความรุนแรงตัวของโรคเองนะคะก็จะไม่มีปัญหามากนักสำหรับการรักษานะคะโรคมือเท้าปากเปื่อยที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะจะไม่มีการรักษาเฉพาะแต่จะเป็นการรักษาตามอาการนะคะอย่างเช่นเป็นไข้ก็จะให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้แต่ห้ามให้แอสไพรินนะคะในกรณีที่ปากเป็นแผลเด็กก็จะเจ็บปากใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีให้เด็กบ้วนปากด้วยน้ำเกลือโดยใช้เกลือนะคะครึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ให้เด็กอมแล้วก็บ้วนปากนะคะเพื่อที่จะรักษาสภาพแผลนะคะให้เด็กได้ดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะประมาณ 5-7 วันโรคก็จะหายไปได้เองนะคะทีนี้เราได้พูดถึงแล้วนะคะปัญหาของโรคก็คือเราต้องระวังไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเพราะจะสร้างปัญหากับผู้ป่วยได้กรณีที่มีแผลนะคะเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อบริเวณที่เป็นแผลในกรณีที่เด็กมีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักนะคะก็ต้องเช็ดตัวนะคะแล้วก็หายาลดไข้อย่างเช่นพาราเซตามอลให้กินนะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือการติดเชื้อนะคะของโรคแทรกซ้อนบางอย่างอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้นะคะการป้องกันโดยทั่วไปนะคะโรคมือเท้าปากเปื่อยนะคะจะติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายแล้วก็เสมหะของผู้ป่วยรวมทั้งน้ำจากตุ่มนะคะตุ่มที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงของการติดต่อโรคมือเท้าปากเปื่อยในเด็กนะคะที่สำคัญก็คือต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำนะคะโดยเฉพาะเมื่อถ้าสัมผัสกับเด็กที่ป่วยแต่เราก็จะไม่แน่ใจนะคะว่าใครป่วยไม่ป่วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะโดยสวมถุงมือนะคะถ้ากรณีที่จะทำแผลให้ผู้ป่วยนะคะ เมื่อทำแผลเสร็จเราก็จะต้องมีการล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงที่จะพาเด็กไปที่มีคนมากๆนะคะเพื่อลดการที่จะไปสัมผัสกับเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการจับบ่อยๆอย่างเช่นลูกบิดประตูโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในกรณีของเด็กนะคะไม่ควรที่จะให้มีการแบ่งของเล่นกันเพราะว่าบางครั้งเด็กอาจจะมีการเอาของเล่นไปอมนะคะซึ่งถ้ามีเชื้อนะคะก็จะเกิดการแพร่ระบาดผ่านน้ำลายนะคะสำหรับเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยนะคะจะพาเด็กไปพบแพทย์เมื่อไหร่ดีนะคะก็คือในกรณีที่ไข้สูงเป็นเวลานานนะคะทานยาลดไข้แล้วก็ไข้ก็ยังไม่ลดลงนะคะก็ควรจะพาไปพบแพทย์กรณีที่เด็กกระสับกระส่ายนะคะไข้สูงและเกิดอาการชักนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพาไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีอาการของโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่เราไม่ทราบนะคะนักศึกษาทั้งหลายนะคะก็คงจะพอมีความเข้าใจแล้วนะคะว่าโรคมือเท้าปากเปื่อยในเด็กกับโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์นี้เป็นคนละโรคแต่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเหมือนกันอยู่ในวงเดียวกันนะคะแฟมิลี่เดียวกันแต่คนละสกุลนะคะซึ่งอาการที่เกิดกับเด็กนะคะเราก็ได้ฟังไปแล้วว่ามีอาการยังไงจะทำการรักษาอย่างไรนะคะและจะป้องกันอย่างไรในช่วงต่อไปเราก็คงจะมาพูดถึงโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะว่ามีลักษณะเหมือนและก็แตกต่างจากโรคมือเท้าปากเปื่อยในเด็กหรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็อยากจะขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะ
กำลังใจให้คุณเป็นกำลัง
ค่ะเราก็กลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงโรคมือเท้าปากเปื่อยในเด็กนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ในกรณีที่สัตว์เป็นโรคปากเท้าเปื่อยตามที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสาเหตุของเชื้อก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งลักษณะการติดต่อของโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์กีบนะคะสัตว์กีบนี่ก็คือสัตว์ที่มีเท้าเป็นกีบอย่างเช่นสุกรโคกระบือนะคะพวกนี้จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะคะถ้าได้รับเชื้อโรคเข้าไปการติดต่อของโรคก็จะคล้ายๆกับโรคมือเท้าปากเปื่อยในคนก็คือสัตว์จะไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือสัมผัสจากบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อสารคัดหลั่งก็อย่างเช่นน้ำลายนะคะน้ำมูกหรือน้ำอสุจินะคะประเภทนี้นะคะเราจะรวมเรียกว่าสารคัดหลั่งซึ่งจะมีถ้ามีเชื้อโรคอยู่นะคะสัตว์ปกติไปสัมผัสถูกก็จะเกิดการติดเชื้อได้นอกจากนี้นะคะสัตว์อาจจะติดโรคจากการแพร่กระจายของเชื้อที่ไปกับพาหนะที่ใช้ขนส่งสัตว์โดยที่ว่าสัตว์นั้นเป็นโรคนะคะแล้วก็มีสารคัดหลั่งออกมานะคะมีเศษอุจจาระเศษน้ำลายนะคะแล้วเสร็จแล้วสัตว์ปกติไปสัมผัสถูกก็สามารถเป็นโรคได้ในที่นี้ก็ยังรวมถึงเสื้อผ้าของผู้เลี้ยงด้วยนะคะถ้าไปสัมผัสถูกน้ำลายน้ำมูกของสัตว์ที่เป็นโรคสัตว์ปกติมาสัมผัสถูกก็สามารถเป็นโรคได้เช่นเดียวกันอาการปากเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบเดียวกันกับอาการโรคที่เกิดในคนเหมือนกันนะคะระยะแรกเลยเมื่อสัตว์ได้รับเชื้อไวรัสปากเท้าเปื่อยเข้าไปแล้วประมาณ 2-8 วันนะคะสัตว์ก็จะเริ่มมีอาการไข้สัตว์จะซึมเมื่อสัตว์ซึมก็จะเกิดอาการเบื่ออาหารนะไม่ค่อยกินอาหารถ้าสังเกตดูพบเม็ดตุ่มใสๆนะคะภายในเยื่อบุภายในช่องปากที่ลิ้นหรือที่เหงือกนะคะจะมีเม็ดตุ่มใสๆเกิดขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์เบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารหลังจากนั้นนะคะตุ่มเม็ดใสๆเหล่านี้นะคะจะแตกแล้วก็เกิดการลอกของเนื้อเยื่อก็จะทำให้สัตว์เนี่ยเจ็บปากสัตว์จะไม่กินอาหารเลยแล้วเราก็จะสังเกตนะคะน้ำลายจะไหลยืดออกมาเป็นฟองอันนี้ถ้าเปิดอ้าปากสัตว์ออกมาดูนะคะจะเห็นมีแผลผุพองอยู่ภายในปากอันนี้เป็นระยะแรกนะคะของการรับเชื้อไวรัสเข้าไปในระยะที่2นะคะก็คือเชื้อเนี่ยจะเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็เกิดการกระจายไปทั่วร่างกายของสัตว์ที่ผิวหนังนะคะตอนนี้นะคะเชื้อก็จะไปที่เท้าทำให้เท้าเนี่ยบวมเป่งขึ้นมานะคะแล้วก็มีน้ำเหลืองขังอยู่ภายในจากนั้นก็จะแตกออกเป็นแผลซึ่งจะพบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบนะคะในกรณีที่เป็นมากๆเลยนะคะกีบก็จะหลุดเพราะฉะนั้นสัตว์ก็จะไม่ค่อยเดินหรือเดินกระเพกกระเพกนะคะสัตว์จะทรมานนะคะโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะความรุนแรงของโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ถึงขั้นทำให้สัตว์ตายทันทีแต่มันจะทำให้สัตว์เนี่ยมีความทรมานจากความเจ็บปวดนะคะอัตราการป่วยในฝูงสัตว์นะคะในกรณีที่ฝูงสัตว์อย่างเช่นฝูงโคกระบือเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยนะคะก็จะมีอัตราป่วยถึง 80-90% ในกรณีที่ติดโรคนะคะ จะพบว่าสัตว์อาจจะตายนะคะไม่เกิน 4% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ใหญ่นะคะแต่ถ้าสัตว์ที่ให้นมอย่างเช่นโคนมนะคะได้รับเชื้อไวรัสโรคปากเท้าเปื่อยเข้าไปจะมีผลทำให้อัตราการให้นมเนี่ยลดลงแล้วก็จะหยุดให้นมในที่สุดสำหรับสัตว์ที่ท้องนะคะก็จะทำให้เกิดอาการแท้งได้หรือมีปัญหาการผสมไม่ติดสำหรับในโคเนื้อและสุกรนะคะเนื่องจากว่าสัตว์จะเป็นปากเป็นแผลที่ปากนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณอาหารที่กินก็จะลดลงสัตว์ไม่ค่อยกินอาหารนะคะน้ำหนักตัวสัตว์ก็จะลดลงทำให้เกิดการสูญเสียนะคะทั้งเงินทั้งเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงและที่สำคัญที่สุดโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะเป็นโรคที่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์นะคะมีความรังเกียจและก็เป็นปัญหาสำคัญมากสำหรับการส่งออกเนื้อสุกรไปตลาดต่างประเทศทั้งที่เทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรขุนของบ้านเรานะคะก็ไม่ด้อยไปกว่าไก่กระทงซึ่งในกรณีของไก่เนื้อหรือไก่กระทงนะคะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ1 ใน 5ของโลกเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันในสุกรนะคะเราไม่สามารถส่งเนื้อสุกรออกไปจำหน่ายที่ตลาดต่างประเทศได้ปริมาณการส่งออกมีไม่ประมาณแค่ 1% แค่นั้นเองทั้งนี้เนื่องมาจากโรคนี้แหละก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยที่เรายังไม่สามารถกำจัดออกไปจากประเทศไทยเราได้ในกรณีที่สัตว์ป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะสาเหตุของโรคนี้มาจากเชื้อไวรัสตามที่เราได้พูดถึงตั้งแต่แรกนะคะซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยจะยากต่อการรักษานะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการรักษาโรคให้ขาดหายไปโดยตรงเลยนะคะแต่การรักษานี่ก็จะรักษาตามอาการแล้วก็มีการป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะการรักษาตามอาการนะคะอย่างเช่นเป็นแผลนะคะเราก็จะรักษาแผลให้แผลนั้นสะอาดนะคะพยายามให้แผลเนี่ยหายเร็วที่สุดแห้งเร็วที่สุดไม่ให้เกิดการแมลงวันมาตอมนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์เป็นแผลนะคะก็จะรักษาตามอาการโดยใช้ยาพวกเจนเซนไวโอเลตนะคะหรือไม่ก็ใช้เกลือป่นนะคะทาแผลทั้งที่จมูกแล้วก็ปากกีบนะคะทำความสะอาดให้ดีนะคะในกรณีรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะเราก็จะป้องกันไม่ให้แมลงวันเนี่ยมาวางไข่ที่แผลแล้วก็ฟักเป็นตัวนอนนะคะเพราะจะทำให้แผลเนี่ยมีอาการอักเสบรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแผลที่กีบนะคะก็จะทำการป้องกันโดยล้างแผลให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ยาสำหรับป้องกันการวางไข่ของแมลงวันนะคะซึ่งเราอาจจะทาวัสลีนนะคะหรือไม่ก็ให้ยาผงนะคะพวกนิกซันนะคะแล้วก็พ่นกันแมลงเพื่อรักษาแผลนอกจากนี้ถ้าเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็อาจจะต้องทำการป้องกันนะคะรักษาโดยการฉีดยาปฏิชีวนะนะคะให้กับสัตว์ป่วยการควบคุมป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะแม้ว่าอัตราการตายของสัตว์นะคะจากโรคปากและเท้าเปื่อยจะต่ำแต่โรคนี้นะคะเป็นโรคที่สร้างความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างสูงและการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสนะคะจึงทำให้อัตราการป่วยของโรคเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันทำให้เกิดความสูญเสียโดยจากภาครัฐนะคะก็จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเลยนะคะในการรักษาแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปแล้วก็อย่างที่ได้พูดให้ฟังนะคะ เป็นการสูญเสียโอกาสในการส่งออกปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศสำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะในสัตว์จะทำโดยการฉีดวัคซีนเกษตรกรเนี่ยควรจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโคนะคะควรฉีดอย่างน้อยปีละ2ครั้งสำหรับสุกรนะคะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มีวงจรอายุสั้นเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีการป้องกันในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์ส่วนสุกรขุนนะคะเราก็จะไม่นิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพราะว่าวงจรชีวิตของสัตว์เนี่ยสั้นแต่ในโคนี่ควรฉีดอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะเกษตรกรบางรายเนี่ยพอไปถามนะคะก็จะบอกว่าฉีดแล้วฉีดเมื่อไหร่ฉีดเมื่อปีที่แล้วนะคะวัคซีนนี้ให้ความคุ้มโรคนะคะเพียง6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน6เดือนแล้ววัคซีนเนี่ยจะไม่คุ้มโรคแล้วนะคะจะต้องได้รับการฉีดซ้ำสำหรับวัคซีนนะคะเป็นบริการจากกรมปศุสัตว์นะคะกรมปศุสัตว์เนี่ยจะจัดบริการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโดยไม่คิดมูลค่านะคะให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะก็สอบถามได้จากทางหน่วยงานราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะคะซึ่งช่วงของการรณรงค์การฉีดวัคซีนนะคะก็จะมี2รอบนะคะพอปีหนึ่งฉีดปีละ2ครั้งนะคะช่วงที่1ก็ประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในรอบที่2นะคะก็จะเป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ก็จะมีบริการของปศุสัตว์เคลื่อนที่นะหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ที่ออกไปให้บริการฉีดวัคซีนถ้าใครเลี้ยงสัตว์จำพวกประเภทกีบอย่างเช่นโคกระบือนะคะก็ขอรับบริการได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษานักศึกษาก็คงมีความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคนะคะซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนะคะโรคมือปากเท้าเปื่อย hand foot mouth syndrome แล้วก็โรคปากเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงนะคะในสัตว์กีบนะคะก็คือ foot and mouth disease ทั้ง2โรคนี้เป็นโรคคนละโรคกันนะคะไม่ใช่โรคเดียวกันแต่มีการแพร่กระจายแล้วก็อาการของการเป็นโรคนะคะละไม้คล้ายคลึงกันนะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะนำความรู้นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์กับตนเองนะคะสำหรับรายการวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์วงศ์พิเชษฐ์นะคะก็เป็นผู้มาพูดคุยในโอกาสหน้านะคะก็จะได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ